อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันดีๆแบบนี้นะคะวันพฤหัสบดีเวลาตี 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีค่ะวันที่24กันแล้วนะคะเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำค่ะก็ยังอยู่ในช่วงโควิดกันอยู่นะคะยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังทุกคนค่ะไปไหนก็ยังคงต้องใส่แมสนะคะกลับมาถึงบ้านก็ต้องหมั่นล้างมือค่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะที่เราจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโควิด-19ได้ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชค่ะวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรนำเรื่องราวการเตือนภัยเกี่ยวกับศัตรูข้าวโพดหวานนะคะเป็นแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดหวานมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวดีๆของสารวัตรเกษตรค่ะที่ไม่ใช่สารวัตรตำรวจที่เรารู้จักกันทั่วไปนะคะเป็นภารกิจหน้าที่ของสารวัตรเกษตรของกรมวิชาการเกษตรค่ะโดยจะมีผู้ร่วมรายการที่เดินทางมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะในจังหวัดสุโขทัยมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นหน้าที่ของสารวัตรเกษตรจะต้องทำอะไรต้องติดตามฟังในช่วงที่2กันนะคะแต่ช่วงนี้เรามาฟังเตือนภัยในศัตรูพืชของข้าวโพดหวานกันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆที่จะประสบกับอากาศร้อนจัดแต่ว่ามีฝนตกหนักในบางพื้นที่สลับกับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสมต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืชของข้าวโพดหวานซึ่งข้าวโพดหวานนั้นนี่นะคะจะมีแมลงศัตรูอยู่หลายชนิดกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนข้าวโพดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะซึ่งเป็นศัตรูที่จะออกมาทำลายข้าวโพดหวานได้ในระยะออกดอกจนถึงติดฝักกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาฟังศัตรูตัวแรกกันก่อนค่ะเพลี้ยอ่อนนะคะสังเกตอาการได้จากการทำลายของเพลี้ยอ่อนก็คือว่าเราจะเห็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเขานี่แหละค่ะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหรือช่อดอกตัวผู้นะคะและถ้าช่อดอกนี้มีเพลี้ยอ่อนเกาะอยู่จำนวนมากจะทำให้ช่อนั้นนะคะไม่บานการติดเมล็ดก็จะน้อยและทำให้เมล็ดนั้นแก่เร็วขึ้นทั้งที่เมล็ดนั้นยังไม่เต็มฝักนะคะหากมีการระบาดมากนะคะจึงจะพบการกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของลำต้นไม่ว่าจะเป็นกาบหุ้มฝักโดยเพลี้ยอ่อนนี้นะคะจะมีชนิดมีปีกบินมาจากแปลงใกล้เคียงนี้นะคะตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ15วันหลังจากนั้นอีก 1-2 สัปดาห์นะคะจะพบเพลี้ยอ่อนออกลูกเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่มๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบล่างค่ะและเพลี้ยอ่อนนี้นะคะก็จะค่อยๆขยายลงไปยังใบล่างขึ้นมาบนใบด้านบนเรื่อยๆนะคะและก็จะขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วจนพบปริมาณสูงสุดในระยะที่ข้าวโพดนั้นกำลังผสมเกสรค่ะแล้วก็มักจะพบเกาะกันเป็นกลุ่มๆนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นข้าวโพดก็อย่างเช่นยอดกาบใบโคนใบกาบฝักและจะพบมากที่สุดบริเวณช่อดอกนั่นเองค่ะทำให้บริเวณที่ดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยค่ะแสดงเป็นจุดสีเหลืองปนแดงนั่นเองค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางป้องกันแก้ไขเพลี้ยอ่อนในข้าวโพดอยู่2วิธีด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังวิธีแรกนะคะแนะนำก็คือว่าในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำนี้นะคะในฤดูแล้งหากสำรวจพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดนะคะแพร่กระจายอยู่ในใบล่างขึ้นมาและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งแปลงควรที่จะป้องกันกำจัดก่อนข้าวโพดแทงช่อดอกตัวผู้ค่ะหรือก่อนที่จะดอกจะบานและให้ผลในการควบคุมได้ดีค่ะวิธีที่2นะคะหากมีการระบาดเกิดขึ้นเฉพาะจุด ก็จะแนะนำให้พ่นสารฆ่าแมลงค่ะแนะนำเป็นคาร์บอริล 85% นะคะอัตราให้ใช้อยู่50กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะใช้เป็นเบต้าไซฟูซินอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากนี้ก็จะมีไดอะซินอนนะคะใช้15มิลลิลิตรอิมิดาโครพิดใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะในการพ่นสารฆ่าแมลงที่กล่าวไปนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะพ่นเฉพาะจุดที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดอยู่ในต้นข้าวโพดเท่านั้นนะคะศัตรูตัวที่2ค่ะก็จะเป็นหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดค่ะในตัวนี้นะคะจะมาระบาดในช่วงออกดอกค่ะโดยหนอนนั้นนะคะจะเจาะเข้าไปกินส่วนยอดก่อนค่ะส่วนยอดที่ม้วนอยู่โดยจะกัดกินแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ภายในช่อดอกนะคะทำให้ช่อดอกนั้นน่ะไม่สามารถที่จะคลี่บานออกมาได้ค่ะจึงมีเกสรตัวผู้ไม่เพียงพอต่อการผสมเกสรนั่นเองค่ะฝักที่ได้ก็จะไม่มีเมล็ดหรือว่าถ้าติดก็จะไม่เต็มฝักค่ะทำให้ผลผลิตต่ำค่ะการเข้าทำลายฝักนะคะตัวหนอนจะเข้าไปทำลายได้โดยการเจาะที่ก้านฝักนะคะหรือว่าโคนฝักและหากมีการระบาดที่รุนแรงนี้นะคะก็จะเจาะกินภายในแกนฝักแล้วก็เข้าไปที่เมล็ดถือว่าเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดหวานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าไปกัดกินได้ทุกส่วนของลำต้นเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะแนะนำวิธีป้องกันแก้ไขหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดโดยการพ่นสารฆ่าแมลงค่ะตัวที่แนะนำก็คือคูฟูอสุรอนนะคะความเข้มข้น 5% ค่ะแนะนำให้ใช้อัตรา25มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะใช้เป็นฟิปโพนิลได้ค่ะให้ใช้20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะมีข้อแนะนำนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังในกรณีที่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะในระยะออกดอกให้พ่นสารเมื่อพบตัวหนอน2ตัวต่อ1ต้นนะคะหรือว่าจะเห็นหรือให้ทำการเจาะรูเห็นรูเจาะของการทำลายของหนอนเจาะเนี่ย2รูต่อต้นค่ะตรงนี้ก็สามารถให้ใช้สารฆ่าแมลงได้เลยนะคะส่วนในกรณีที่เป็นข้าวโพดหวานค่ะในระยะออกดอกให้พ่นสารเมื่อทำการสำรวจแล้วพบว่ามีตัวหนอนมากกว่า50ต้นหรือเห็นรูเจาะ50รูจากข้าวโพด100ต้นค่ะมาถึงศัตรูตัวที่3ในข้าวโพดก็คือหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะเมื่อสักครู่เป็นหนอนเจาะลำต้นทีนี้มาดูหนอนเจาะฝักกันบ้างค่ะข้อสังเกตนะคะในการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักข้าวโพดก็คือว่าจะเห็นผีเสื้อค่ะเข้ามาวางไข่เป็นฟองเดียวๆตามเส้นไหมที่อยู่บริเวณปลายฝักข้าวโพดนะคะหรือว่าที่ช่อดอกตัวผู้ค่ะโดยตัวหนอนนี้นะคะจะกัดกินที่ช่อดอกและเมื่อเริ่มติดฝักแล้วตัวหนอนนี้จะเข้าไปกัดกินเส้นไหมของฝักค่ะแล้วจะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในบริเวณปลายฝักซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำความเสียหายให้แก่คุณภาพฝักโดยตรงกันเลยนะคะเนื่องจากว่าปลายฝักเกิดความเสียหายแล้วถ้าพบการระบาดมากบริเวณปลายฝักก็จะเน่าค่ะท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าจะมีความชื้นของมูลหนอนที่ถ่ายไว้นี่แหละค่ะเป็นตัวสาเหตุหนอนเจาะฝักข้าวโพดนี้นะคะจะทำความเสียหายได้มากเมื่อเกิดการระบาดก่อนที่จะเริ่มขบวนการผสมเกสรค่ะหากมีการระบาดรุนแรงนะคะจะเก็บผลผลิตไม่ได้เลยเนื่องจากว่าหนอนเขาเนี่ยจะกัดกินเส้นไหมจนแหว่งหมดไปเลยนะคะทำให้ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่ได้รับการผสมพันธุ์ฝักที่ได้จึงไม่ติดเมล็ดหรือจะเกิดเป็นข้าวโพดฟันหลอเกิดขึ้นนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนเจาะฝักข้าวโพดนี้นะคะวิธีแรกเลยก็คือเป็นวิธีกลกันก่อนค่ะข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะให้ใช้วิธีการจับหนอนที่อยู่บริเวณปลายฝักเนี่ยค่ะนำไปทิ้งหรือว่าจะใช้มือบีบปลายฝักให้หนอนตายโดยไม่ต้องเก็บไปทิ้งนะคะแล้วก็ควรเดินเก็บหนอนทุกวันในระยะติดฝักซึ่งวิธีนี้นี่ก็ใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กในการปลูกข้าวโพดนะคะและวิธีที่2ค่ะเนื่องจากว่าผีเสื้อของหนอนเจาะฝักข้าวโพดเนี่ยจะวางไข่ที่ยอดเกสรตัวผู้นะคะและที่ไหมข้าวโพดในระยะผสมเกสรค่ะจึงควรที่มันตรวจปลายฝักข้าวโพดในระยะนี้นะคะหากเราพบหนอนวัย1ถึง2 1-2 วันเฉลี่ยประมาณ 10-20 ตัวต่อต้นก็ให้ทำการพ่นสารฆ่าแมลงได้เลยนะคะที่แนะนำก็จะเป็นฟิโพรนิลค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะให้พ่นเฉพาะฝักที่หนอนลงทำลายไหมเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็พ่นซ้ำตามความจำเป็นค่ะโดยพ่นที่ปลายฝักบริเวณไหมโผล่ออกมานะคะแต่ถ้าหากมีการพบการระบาดที่มากกว่านี้จึงพ่นที่เกสรตัวผู้ส่วนบนสุดได้ค่ะสารฆ่าแมลงนะคะควรใช้ในระยะที่หนอนยังเล็กถึงจะได้ผลดีด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็จบลงแล้วค่ะสำหรับการเตือนภัยศัตรูพืชแมลงศัตรูที่จะระบาดในข้าวโพดหวานก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกันในเรื่องราวของหน้าที่ของสารวัตรเกษตรมีอะไรกันบ้างเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันหนึ่งบทเพลงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะ
ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนาแม้แต่ย่นน้ำตาก็บอกมีโอกาสเห็นคำสัญญาให้ไว้คงทาดวงใจด้วยความทุกข์เข็นดวงจิตที่ไร้คนเห็นอยากพ่อเหนื่อเย็นมาหลายแรมปีบึงลำคงเลยใจสลายหือสุดท้ายไอ้หูโตดีว่ามองมีทางในยางจุมือกับคนดีพวกผมนี้เฮาสองต่างกันบ่ฮู้ว่าซาที่แล้วย้อนเหตุผลยังความผิดหวังมันจังเลือกอายเจ็บปวดร้าวทุกอย่างคายใครให้ตายแบบบ่มีเจ้าบ่ฮู้ว่าซาดมีไอ้ที่มีเงินเรื่องราวความหลังคือเลือกทำไรหัวใจนี้ให้แพ้ไปคงเกิดต้องตายอีกกี่พันปีไอ้สิสมหวังสุดท้ายไอ้หูโตดีว่าบ่มีทางในยามจุงมือกับคนดีพบผมนี้เฮาสองต่างกันบ่ฮู้ว่าซาที่แล้วย้อนเหตุผลยังความผิดหวังมันจังเลือกอายเจ็บปวดร้าวทุกอย่างคายใครให้ตายแบบบ่มีเจ้าบ่ฮู้ว่าซาดมีอ้ายคือมีหยังเรื่องราวความหลังคือเลือกทำไรหัวใจนี้ให้แพ้พ่ายต้องเกิดต้องตายอีกกี่พันปีอ้ายนี้สิสมหวังคันย้อนเวลาคืนใดอีหลีอย่าพอกันเลย
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะยังอยู่กับสายใหม่เขียวหายค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ได้รับเก เกียรติจากอาจารย์ชัยนรงค์เรืองเที่ยงค่ะเป็นเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของภารกิจหน้าที่ของสารวัตรเกษตรและขั้นตอนการขอใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตทั้ง3ฉบับในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีคุณสายไหมนะครับ
ค่ะ
ก็ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมนายชนรงค์เรืองเที่ยงนะครับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยกลุ่มงานบริการวิชาการงานสารวัตรเกษตรนะครับก็วันนี้นะครับได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดคุยกับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรนะครับในการให้ความรู้ในส่วนของงานสารวัตรเกษตรนะครับงานสารวัตรเกษตรของเรานะครับมีภารกิจหน้าที่นะครับแบ่งออกเป็นส่วน2ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1งานออกใบอนุญาตนะครับคุณสายไหม
ค่ะ
ครับงานออกใบอนุญาตตอนนี้ก็คือตามพระราชบัญญัติทั้ง4ฉบับนะครับซึ่งอันประกอบด้วยการออกใบอนุญาตปุ๋ยนะครับวัตถุอันตรายแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชนะครับรวมไปถึงยางพารานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายความแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอดำเนินกิจการนะครับแล้วก็การต่ออายุใบอนุญาตรวมไปถึงถ้าเกิดใบอนุญาตเราสูญหายนะครับเราจะมีการออกใบแทนทำอย่างไรนะครับ
ค่ะ
เดี๋ยวจะพูดในส่วนต่อไปนะครับส่วนงานอีกหนึ่งส่วนที่เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรปฏิบัติอยู่นะครับก็คือการออกตรวจสถานประกอบการนะครับซึ่งสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตไปกับเรานะครับในพื้นที่ของสภ.สุโขทัยนะครับคุณสายใหม่มีทั้งหมด9อำเภอและขออนุญาตถูกต้องนะครับจำนวน847รายนะครับซึ่งแต่ละร้านค้าหรือผู้ประกอบการนะครับแต่ละร้านอาจจะขอไม่ครบทั้ง3ตัวนะครับหมายถึงอาจจะขอปุ๋ยอย่างเดียวนะครับคุณสายไหมหรือปุ๋ยเมล็ดพันธุ์รวมไปถึงวัตถุอันตรายรวมด้วยทั้ง3อย่างก็ได้นะครับครับในการออกตรวจสถานประกอบการนะครับคือเป็นการตรวจเยี่ยมตามปีงบประมาณนะครับซึ่งปีนี้ปีงบประมาณ2564นะเราได้เป้าในการออกตรวจเยี่ยมร้านค้าจำนวน220ร้านค้านะครับแต่เราก็จะพยายามตรวจเยี่ยมให้มากกว่าเป้าที่เรามีนะครับคุณสายหมายเพื่อเป็นการทั่วถึงนะครับในการออกตรวจเยี่ยมของเรานั้นนะครับเราจะเข้าไปร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำในส่วนของการซื้อผลิตภัณฑ์หรือปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับวัตถุอันตรายเมล็ดพันธุ์พืชนะครับโดยการเช็คจากแอปพลิเคชันที่เรามีนะครับคุณสายไหมก็คือแอปพลิเคชันที่เรียกว่า DOA application นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ในการสุ่มในการลงพื้นที่เราก็จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยวัตถุอันตรายและเมล็ดพันธุ์พืชนะครับเพื่อส่งตรวจสอบวิเคราะห์นะครับเมื่อผลวิเคราะห์ออกมาแล้วเราก็จะไปแจ้งกับทางร้านค้านะครับให้เขาทราบว่าสินค้าหรือวัตถุอันตรายหรือปุ๋ยที่เขาจำหน่ายอยู่นะมีคุณภาพนะครับเพื่อที่เขาจะได้บอกเกษตรกรนะครับว่าสินค้านี้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าเงินของเกษตรกรนะครับรวมไปถึงการเข้าตรวจสอบนะครับสิ่งที่จะมีโอกาสผิดกฎหมายนะครับก็คือหมายถึงว่าวัตถุอันตรายชนิดที่4หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวอ4นะครับซึ่งห้ามมีห้ามขายห้ามจำหน่ายนะครับถ้ามีขายจำหน่ายหรือครอบครองเนี่ยนะครับจำคุก10ปีหรือปรับ1ล้านบาทนะครับ นี่คือโทษสูงสุด
สารวัตรเกษตรจะเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
และตอนนี้ที่แบรนด์2ตัวล่าสุดนี้เลยนะครับคุณสายไหมก็คือวอ4 2ตัวก็คือพาราคอตกับคอไพลิฟอร์ดนะ
ตรงนี้นี่ห้ามครอบครองกันเลยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับมีโทษสูงสุดถึงจำคุก10ปีปรับ1ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ครับต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องภารกิจในการออกใบอนุญาตนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งอยากจะขายวัตถุอันตรายอยากจะขายปุ๋ยหรืออยากจะขายเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเป็นพรบควบคุมทั้ง3ฉบับที่กรมวิชาการดูแลอยู่นะครับคุณสายใหม่นะครับมาดูขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะครับคือคุณสมบัติหลักเลยนะครับต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผู้ที่จะขายนะครับแล้วก็มีพื้นที่เป็นหลักแหล่งนะครับหมายถึงร้านค้าหรือที่เราจะขายเนี่ยจะต้องอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับหรืออาจจะเช่าพื้นที่ในระยะเวลาหลายๆปีนะครับหลังแล้วก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องนะครับในทะเบียนพาณิชย์นะครับแนะนำผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่จะดำเนินกิจการนะครับก็คือให้ทำการระบุข้อความว่าจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรนะครับ
ให้ใช้คำนี้เลยใช่ไหมคะ
ควรจะใช้คำนี้เพราะว่าการจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรนะควบคุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยนะครับวัตถุอันตรายต่าง
ๆ
รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับ
ค่ะไม่ต้องระบุยิบย่อยลงไปนะคะใช้คำว่าปัจจัย
ผลิตทางการเกษตร
ค่ะ
ครับผมโอเคจากนั้นนะครับเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องเตรียมมาสำหรับมายื่นขอนะครับก็คือ1สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนพาณิชย์ที่แจ้งไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กรณีถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต่างๆก็จะมีหนังสือมอบอำนาจนะครับหรือหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับต่อไปก็จะเป็นสำเนาสำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับคุณสายไหมจะต้องมีใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการจำหน่ายวัตถุอันตรายนะครับ
ต้องได้รับใบประกาศ
ต้องรับใบประกาศด้วยใช่ครับถูกต้องครับและสำคัญเลยนะครับในการขอใบอนุญาตนะครับก็จะต้องมีอัตราค่าธรรมเนียมนะครับถ้าขอปุ๋ยนะครับอัตราค่าธรรมเนียม200บาทต่อปีนะครับวัตถุอันตราย500บาทต่อปีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ควบคุม100บาทต่อปีนะครับและการกรอกใบคำขอใบอนุญาตถ้าเป็นปุ๋ยนะครับให้กรอกใบคำขอใบอนุญาตที่เรียกว่าอป.1นะครับส่วนวัตถุอันตรายอป.7นะครับพันธุ์พืชก็คือพพ.1นะครับหลังอันนี้คือการขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับอีกข้อหนึ่งก็คือจะต้องมีแผนผังแผนที่ตั้งร้านที่ถูกต้องชัดเจนสามารถเข้าไปตรวจสถานที่ได้นะครับว่าท่านจัดร้านได้ถูกต้องไหมสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ตรงตามที่แจ้งสำแดงในเอกสารหรือไม
่ค่ะ
อันนี้คือการขออนุญาตเปิดร้านใหม่นะครับคุณสายใหม
่ค่ะ
ครับต่อจากนั้นผมจะอธิบายต่อไปในส่วนของการต่ออายุใบอนุญาตทั้งปุ๋ยวัตถุอันตรายและเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับการขอต่ออายุใบอนุญาตนะครับก็เอกสารที่จะต้องใช้นะครับก็คือใบอนุญาตฉบับเดิมนะครับ
ต้องเอาใบเดิมไปด้วย
ใบเดิมถ้าเป็นตัวจริงนะครับ
ค่ะ
จากนั้นก็คือกรอกแบบฟอร์มคำขอถ้าเป็นปุ๋ยใช้แบบฟอร์มคำขอรหัสว่าอป.2นะครับวัตถุอันตรายก็วอ.9นะครับแล้วพันธุ์พืชก็พพ.10นะครับและกรณีวัตถุอันตรายนะครับจะต้องมีสำเนาผู้ควบคุมร้านแนบมาด้วยนะครับสำคัญอีกอย่างนึงก็คือค่าธรรมเนียมนะครับปุ๋ย
อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์
ปุ๋ย200ครับปุ๋ย200วัตถุอันตราย500และเมล็ดพันธุ์ควบคุม100บาทนะครับผมครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายนะครับเมื่อท่านต่อแล้วอาจจะเก็บไม่ดีเน
า
ะคุณสมัย
เก็บไม่ขอใหม่ได้ไหมคะ
ได้ครับก็คือกรณีที่ใบอนุญาตเราสูญหายนะครับจะต้องบอกว่าเมื่อท่านทราบว่าใบอนุญาตท่านสูญหายจะต้อง แจ้งความต่อสภ.หรือสถานีตำรวจภูธรที่ใกล้บ้านท่านนะครับภายใน15วันทำการนะครับเม
ื
่อทำการแจ้งหายแล้วก็มาที่สภ.สุโขทัยนะครับในกรณีที่อยู่สุโขทัยนะครับก็มาแจ้งที่สภ.สุโขทัยเพื่อขอออกใบแทนนะครับซึ่งการขอออกใบแทนนั้นน่ะเราจะมีต้นขั้วต้นฉบับอยู่นะครับออกใบแทนสำหรับปุ๋ยนะครับเราจะมีค่าธรรมเนียม100บาทนะครับวัตถุอันตราย500บาทนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์50บาทครับคุณสายใหม
่ค่ะก็จะเป็นอีกราคาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ราคาไม่เหมือนกัน
ค่ะ
เพิ่มเติมอีกหนึ่งส่วนนะครับตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนา
ะ
เรียกสั้นๆว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของการเข้ามาต่อใบอนุญาตนะครับก็แบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ walk in เข้ามานะครับคุณสายใหม่หรือเดินเข้ามาต่อปกติเลย
ค
ือใบอนุญาตท่านหมดท่านก็เข้ามาต่อได้นะครับก็กรอกแบบความขออย่างที่ผมอธิบายไปในส่วนข้างต้นนะครับแต่อย่างที่2นะครับเนื่องจากเป็นไปด้วยสถานการณ์เนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำและเชิญชวนนะครับให้ท่านต่อทางไปรษณีย์นะครับการต่อไปรษณีย์นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในการเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็ให้ธนนัทสั่งจ่ายในนามผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะครับที่อยู่ที่จะต้องส่งมาก็คือเลขที่197หมู่3ตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
นะ
ครับรหัสไปรษณีย์ก็64120นะครับหรือติดขัดอะไรก็สอบถามมาที่เบอร์055-681-384ต่อสารวัตรเกษตรนะครับ
ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ชาวสุโขทัยจะเข้ามาติดต่อกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยได้นะคะอาจารย
์ครับ
สำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวภารกิจหน้าที่ของสารวัตรเกษตรหรือว่าจะมีปัญหาขอความรู้นะคะในการขั้นตอนการขอใบอนุญาตหรือการต่อใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์นะคะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะต้องติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยกันได้นะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะมีปัญหาทางด้านพืชค่ะสามารถส่งคำถามของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะเข้าไปฝากคำถามฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ที่ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ2นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราจะเข้ามาพบกันได้ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์พูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะตรงนี้ต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนิดนึงนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ.5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการเกษตรที่นำสมัยค่ะก็เข้ามารับชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเรานะคะอาจารย์ชัยณรงค์เรืองเที่ยงค่ะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะและต่อมาต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ชัยณรงค์เรืองเที่ยงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ